Kaixo egunon, egunon laguntzok, egunon lur, egunon odei.
Egunon amama, egunon laguntzoak.
Kaixo amama, kaixo laguna.
Kaixo, zelan zaudeten eskak?
Ba oso, ondo.
Ba ondo.
Ez dakit nik, zelako aurpegiak dakartza zue. Urteak asko pasatu dira eta ezagutzen zaituztet. Zeo zer gertatzen zaizue.
Zets ba, mama, ondo Bota, gaudela.
Bai.
Ba, egia esana, mama. Ez
gaizorik zaudete.
Ez eta, ez, mama, ez gaudela.
Ondo gindugulo.
Triste zaudete.
Ez. Ez gaude triste.
Ez ba, odei ez gaude triste.
Ez.
Ba, zeo zer arraro asuspatzen du.
Zeo zer arraro?
Bai.
Jopea, mama, ba, ez gaude triste... Ez gaude nekatuta.
Amama, zu oso azkarra zara, ez?
Bueno, ja urteak dira eta nisa arnaz, beraz? Zeo zera raroa susmatzen dut. Bai.
Bueno, agian, lur, izan daiteke. Bueno, triste ez gaude.
Ez.
Kezkatuta esango nuke.
Kezkatuta gaude?
Zeba, zer gertatu da?
Ba, jo, lur, ba, bidetik itzegin duguna.
Ah, bale, jo, pea, mama, eta hori, sumatu egin duzu.
Ba, bai?
Jolin.
Aurpegian daukazuei idatzita.
Benetan, idatze didazu bule, bai, rotulkierekin.
Ez dituzu letrarik aurpegian, odei eskeskatu.
Ez begietan.
Begietan.
Bai.
Begietan irakurtzen duzu.
Bai. Eta wow. Zure amak segurazki baietz eta aitak bebai.
Mama sorgina da.
Zeo bai. Zer gertatzen zaizuenean, begietan ikusten da.
Bai,
Bai, ama. Eta,
kontatu, zer gertatzen zaizue.
Gure kezka begietan ikusten da.
Bai,
bola.
Bueno.
Ba. Ze dizdiratzu berezia daukazu.
Kontatu zu. Ez que torri gara bidean, ba, gauza bati buruz hitz egiten, pertsona bati buruz.
Zer gertatzen zaio ba?
Ba, eske gure gelan, Mikel.
Bai?
Bai, bueno, nire gelan. Lurren gelan ez, baina gero patioan denok elkarrekin jolasten dugu.
Bai.
Bai, ba, nire gelako Mikel, ba, eske triste etorri da klasera azte honetan, super triste ibili da. Ze bere osaba, super gaizori zegoen, eta azkenean ba, hil egin da.
Bai, mama, eta...
Gisa, joa.
Eta Mikel, ba, ez dago ondo, eta arduan ba gu... Laguna garenez, pues ere ez gaude ondo ikustean zelan dagoen bera.
Bai, hori normala da, baina gisa joa, bora behar.
Ja, baina eske ez du jolaz, ez du hitz egiten, ez du ezer egin nahi, da, oizko bederatzen da, gelara, eta aurpegi tristea dauka. Bai. Ez du barrerik egiten.
Bai.
Eta txisteak kontatzen dizkiagu, baina... eta kilikiliak egiten dizkiagu, bebai.
Baina gizajoa, batzutan triste egotea, ez da txarra.
Ez.
Ja, baina ez, ez du ezer egin, nahi, mama.
Gizajoa denbora behar du, ba bere osabaz pentsatzeko.
Ja. Baina ez que Mikel beti dago txistea kontatzen, eta beti barrezka, eta orduan ba, derrepentean horrela ikustea, ba...
Arraro egiten zaizue.
Bai, faltan botatzen dugu.
Baina, seguru nago, ba, denbora baldi bat pasatu ostean, ba, hobeto sentituko dala, eta berriro posik eta lai biziko da.
Zuk uste duzu, mama.
Bai, zenik neukan katutxu bat txikitsua, eta hil egin zan, eta ni triste jarri nintzen, eta gon nintzen, ba, asteak triste, pentsatzen, nire mininoa, baina denboraldi bat pasatu ostean, ba, berriro, ba, posik nago, eta berataz gogoratzen dudanean, ba, posik jartzen naiz, eta zen du, ze, ondo pasatzen genuen elkar, eta zelan egiten zuen olan, ba, jolasteko nire sofan, edo baserriko, ratoiekin, eta hola, ba, berataz gogoratzen dudanean, ba, posik jartzen naiz, eta hiri barri batekin gogoratzen dut.
Bai, hori gogoratzen duzu, bebai, lur gertatu zitzaion Aitorren ekatua Sirri deitzen zen.
Bai.
Bai, baina zen super zaharra. Ez duzu gogoratzen, Sirri.
Abai, katu hori ezela mugitzen bapez.
Hori da, bai, baina zen superzerra zituen 800.000 urte.
Bai. Neba da.
Edo gehiago.
Bai, bai, eta azkenean hil zen, baina oso pozipiz izan zen.
Bai.
Eta super zarra zen ez, pues karo, ja, animaliak eta pertsonak zarra garenean, ba, hil zen gara.
Bai. Ja. Hori da gertatzen dena.
Ja, hori... baina normala da. Amamak esaten duena egia da, normala da triste gotea, baina gero behin pasatuta ja berriro ondo gaude, ezta, mama?
Bai, hori da gertatzen
Mikel
dena.
Mikel berriro izango da berdina.
Bai, orduan egingo dugu gauza bat. Saiatuko gara, astelenean berriro, berarekin jolasten, eta txistea kontatzen, eta abestiak kantatzen, eta...
Edo gauza bat egin alduzue.
Zer?
Galdetu aldiozue, aia, zelan zen bere osaba, zenolako gauza gustatzen zitzaion, baina... eta horrela, bera gogoratuko da... berataz eta ordun gauza ez dakit polita kontatuko dizue.
Ja baina bere osabari buruz galdetzen badiogu bai. Tristego jarriko da mama. Ba,
baina bai. Normala da triste jartzea. Baina ja. Kontatzen baldin badu gauza politak berari buruz agian gogoratuko du berak beraz bari barre batekin.
Ya.
Vale. Ordu.
Saiatuko gara orduan, vale.
Bai.
Eske ni Mikelekin askotan ez nago, baina
bakarrik jolastu orduan, ezta? Ez da zure klasikide.
Ez da, baina oso majoa da.
Bai, nire gelako da, baina klasean ezin dugu hitz egin.
Ez klasean, ez patioan.
Bai, se.
Arreta mantendu behar duzu.
Bai, lanak egiten ditugu, bai. Baina a ber, ez dut ulertu orduan. Galdetu behar diogu bere osabari buruz, a ber zer egiten zuen bere osabarekin, eta zein zen bere kolore favorituena,
bai.
Eta ze janari gustatzen zitzaion.
Horixe da.
Bale, eta holan, apurka,
bai.
Ez da hain triste egongo?
Nik uste dut ez ez.
Bale, balur, egingo dugu froga?
Bale, nik uste baietz, Baina ez dano batera, izan behar da apurka guztiak.
Bai, noski, bestela agobiatuko duzu egizakoa.
Bai, ez que dano goaz eta igual bera ere agobiatuta sentitzen da.
Bai, entzun nahi duzu ipuintxo bat horretaz hitz egiten duena?
Bai!
Ederto, guazen entzutera betiko ipuina.
Ederto!
Igaraba, satorra, azeria eta erbia elkarrekin bizi ziren etxe batean. Igarabak oso janari goxoak prestatzen zituen. Satorrak egiten zituen etxeko konponketa guztiak. Erbiak berriz, loreak zaintzen zituen eta baratzeko lanak egin ere bai. Eta azeria? Azeriak egiten zuen lani gehien, bera zen etxe hartako arduradun nagusia. Denei aholku onak ematen jarduten zuen eta bere hiru lagunak animatzen. Hai, bai, familia zoriontsua hura, elkar asko maite zuten. Baina, egun batean, azeria gaixotu egin zen. Gero eta argalago eta tristeago zegoen. Eta goiz batean, basoan barrura joan zen bakar-bakarrik. Eta etzen gehiago itzuli. Bere etxeko hiru lagunek arbola baten azpian aurkitu zuten. Geldi, oztuta eta ostoz erdi estalirik. Lagunek tristuraz beterik, etxera eraman zuten azeria eta gauean, ilargiaren argipean, lurperatu egin zuten berari gehien gustatzen zitzaion lekuan, sahats arbola baten azpian. Sahatsak hostoak bota zizkion gainera. Igarabak, satorrak eta erbiak negar egin zuten azeriari azken agurra egiterakoan. Tristuraz bete zen basoko etxea. Azeria zuten gogoan denek. Ura gabe, etzekiten zer egin. Hain zen jakintxua, esan zuen Igarabak. Arazoren bat nuenean, azeriak laguntzen zidan bere aholkuekin. Eta hain zen azkarra, jarraitu zuen satorrak, edo zer galderaren zat zeukan erantzuna.
Hain zen ona eta bihotz bera, esan zuen Herbiak. Beti inguratuko zitzaizun eta besarkada bat eman behar zenuenean.
Azeriari buruzko gauza haue guztia gogoratzean, haren gero eta behar handiagoa nabaritzen zuen familia osoak. Ari buruz hitz egiten zuten bakoitzean, penaz lehertzeko zorian jartzen zitzaien bihotza. Horregatik, egon ziren denbora luzez, isilik familia hartako hirukideak. Alaxe iragan zituzten gauak eta egunak. Basoko etxe hartan etzegoen tristura besterik. Etorri zen elurra eta joan ere bai, eta hostoz jantzi ziren berriro zuhaitzak. Udaberriko arratsalde batean, Katiagorria azaldu zen.
Baina, non sartu zarete?
Galdetu zien.
Aspaldean, ez zaituztegu ikusi ere egiten?
Goi bel geunden etxetik irteteko,
erantzun zion satorrak.
Asko gogoratzen gara azeriaz, asko,
esan zion Herbiak.
Baita gu ere,
erantzun zuen Katiagorriak.
Baina, bizitzak, aurrera jarraitzen du.
Baina guri azeria falta, eta ura gabe zaila da bizitzen jarraitzea.
Esan zuen Igarabak eta negarrez hasi zen, satorra eta Herbia ere bai. Katiagorria saiatu zen lagunak animatzen, baina alferrik. Hala ere, pozik zeuden, bere lagun Katiagorria aspaldiko partez ikusteaz eta afaltzera gonbidatu zuten. Igarabak, aspaldi ez bezalako afaria prestatu zuen egun hartan.
Oso itxura ona du,
esan zuen Katiagorriak. Hori esan eta aulkian eseri zen Irribarrez. Eta honela jarraitu zuen gero.
Baldakizu ezertan etzen bat ere ona azeria? Janaria prestatzen? Gogoratzen alduzue nolako patata tortilla prestatu zigun behin? Oi, txarra benetan!
Bai, esan zuen Igarabak eta Irribarre aderazitzaion azeriaren patata tortilla gogoratzean.
Patatak gordinik zeuden eta arrautza erreta, etzen ez txukaldariona, ez. Eskulanean ere etzen trebea,
esan zion Herbiak satorrari.
Gogoratzen nola aritu zen behin aulki bat egiten?
Bai, erantzun zion satorrak. Azeria esertzearekin batera, praust, hautsi egin zen aukia. Nahikoa barre egin genuen denok eta azeria gehiena. Eta zu gaixo zeundelako azeria belartxarrak ateratzera baratzera joan zeneko egun hartakoa?
Esan zuen satorrak Herbiaren gana zuzenduz.
Belarraren ordez azerarioak ateratzen zituen.
Zelebrekeria haie gogoratzean barre egin zuten denek. Denbora asko zeramaten Igarabak, satorrak eta Herbiak barrerik egin gabe. Azeria gaixo jarri aurretik ordea, etzen barrerik falta izaten etxe hartan. Eta azeria bera zen gehien egiten zuena.
Balakizue gauza bat,
esan zuen Herbiak handik pixka batera, Espainetan Irribarrea zuela.
Azeriarentzat jardin txiki bat egin behar dut sahatsaren azpian. Azenarioak ere ingo ditut bertan.
Eta nik denok esertzeko aulki bat egingo dut jardinean,
esan zuen satorrak.
banik patata tortilla egingo dut hilean behin, azeriak egiten zuen bezala. Jarraitu zuen Igarabak. Aizu, aizu, baina arrotzak erregabe, esan zion Katiagorriak. Noski ba, esan zuen Igarabak. Azeriari gustatzen zitzaion bezalakoa egingo dut. Eta esandako gauza guztiak egin zituzten. Handik aurrera, azeriaren jardinean elkartu eta satorrak egindako aulkian esertzen ziren. Igarabak prestatutako patata tortilla goxo-goxoa jaten zuten, iragandako gauzak gogoratuz. Barre egiten zuten, eta iruditzen zitzaien azeriare antxe zegoela beraiekin barrez. Eta azeria beraien bihotzetan, oroimenean eta irribarrean zegoen. Antxe, beti, betiko.
Entzun duzue?
Bai!
Ze polita, mama!
Baietz, ba! Ba, entzun duzuen bezala, ba, negua pasatu zuten gure laguntzak triste, azeriaz gogoratzen. Eta gero, udaberrian Marigorringoa etorri zenean, ba, berriro posi jarri ziren, bai? Eta hori gertatuko zaio, zuen laguntzori, Mikeli.
Bai. Ba, espero dezaguna, mama. Bai.
Orduan negua pasatu behar da, odei.
Bai.
Olentzero, ez dakizer, gero,
bai.
Ota, gero, elurra, eta horren ostean, pozik egongo da, Mikel.
Bai. Hoize da, bai, ze batzutan, ba, neguan, ba, iluntasun gehiago dago, eta etxean negelditu behar gara, ze kalean egiten dugu hotza, eta orduan, ba, gero udaberrian, ba, berriro guzki ateratzen da, eta guztiok kalera joaten gara jolastera.
Bai,
vale.
Ba, negua pasatzen den bitartean, abestu aldogu Mikelekin, elurra mara mara, elurra mara mara,
bai.
Txof, 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 txof.
Eta horren ostean, negua joan denean, ba orduan, abestuko duzuen, negua joan data.
Bai!
Negua joan data!
Hori badak egua, mama.
Bai, entzun dezagun!
Elurak joan direnean, aurrera!
Zuna undibatek bezarkatzen nahi.
kasualidaden abesti hau.
Bai? Bai.
Hau badakigu elur.
Bai.
Abestu dugu behin da berriz, behin bai. Da berriz, behin bai. Da berriz. Bai, bai.
Ez dut abestuko zen, nire oso txartu abesten dut. Odei kostu oso ondo abesten du, bai. Baina bueno, nire oso bueno. Txartu. Orduan ez nahiz hasiko, bale?
Amama.
Zer?
Lur.
Zer?
Gauza bat bururatu zait.
Zeba.
Ai, ama.
Ba, a ber. Mikel triste dagoenez.
Bai.
Bai.
Ba, orain, joan algara bere txera, timbrea jo, eta sorpresa bat eman aldiago.
Venga.
Zei, deia ona.
Ze holan, igual bere txan dago aspertuta telebista ikusten.
Bai.
Eta esan aldiogu, hartu aldogu etxetik baloia, eta jitze algara berarekin parkera baloiarekin jolastera.
Ederto, zei, deia ona ukiduzun.
Bale, bale, ni prez.
Bale, bagoaz Mikelen etxera orduan sorpresa ematera.
Bai. Ederto, guazen, guazen, beno laguntzoak, urren gorarte.
Bai, agur, benur, jai, jagur!
Agur laguntzoak!
Xua, redero traketx, eskamutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, okere doartez, jolazean behar dugu betiara eta sunez. Noski baiez!